Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Toshkent shahrida futbol o'ynagani kelgan va voyaga yetmagan bolalar o'zaro janjal sodir qilgani haqida xabar berilgandi. Ushbu holat yuzasidan bolalarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu haqda poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 26 mart kuni soat 23:00 voyaga yetmagan 18 yoshli BF do'stlari bilan Yangi hayot tumanidagi mini stadionda futbol o'ynagani vaqtida 21 yoshli JR va 20 yoshli FM ularga shovqin solmasligini aytib e'tiroz bildirgan. Oqibatda ular o'rtasida og'zaki janjal boshlangan va shu atrofdan o'tib ketayotgan fuqarolar ularni ajratgan. Oradan bir oz vaqt o'tib, soat 23:30 BF va uning 22 yoshli akasi BR Mirobod tumani Qo'yliq 4-chi mavzesida JR FM 21 yoshli UM 19 yoshli AN bilan janjallashgan. Oqibatda ikki ukalar BF chap kaft sohasi kesilgan jarohati, bosh sohasi shilinmasi, BR esa burun suyagi sinishi, yuz sohasi yirtilgan jarohati tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan Mirobod tumani ichki ishlar organlarining faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 277 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumon qilinuvchilar protsessual tartibda ushlangan, tergov davom etmoqda. Aytish joizki, avvalroq ichki ishlar bosh boshqarmasi mazkur janjal shunchaki og'zaki tortishuv ekanligini hamda fuqarolar tan jarohat olmaganini aytgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.